بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. الحمد لله، bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dalam satu majlis yang mulia, dalam satu majlis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita pada sore hari ini dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu pembahasan Al-Aslu Ats-Tsalits Ma'rifatu Ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang terakhir dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Landasan yang ketiga, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Ma'rifatu Nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammadu ibnu Abdillah, Muhammadun ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashimun min Quraisy, wa Quraisyun min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Landasan yang ketiga, perkara pokok yang ketiga adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, dan Hashim dari kabilah Quraisy, dan Quraisy itu dari kabilah Arab, sedangkan kabilah Arab itu dari keturunan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim al-Khalil kekasih Allah Subhanahu wa taala. Atasnya dan atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah berikan salawat dan salam yang terbaik. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, inilah pembahasan kita pada sore hari ini. Mengenal nabi kita, mengenal rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini adalah perkara atau landasan yang ketiga di mana wajib setiap muslim untuk mengetahui perkara ini, kemudian mengamalkan mendakwahkannya dan bersabar atas gangguan di dalam mengilmui, mengamalkan dan juga mendakwahkan apa yang terkait dengan perkara yang ketiga ini, yaitu mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dan perkara yang ketiga ini, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada pertanyaan malaikat di dalam alam barzakh, di dalam kuburan. Salah satu pertanyaan malaikat tersebut adalah menanyakan siapa nabimu. Ya, maka orang-orang yang beriman akan menjawab nabi kita adalah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka tidak bisa menjawab. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan bahwa tiga landasan utama itu semuanya adalah terkait dengan pertanyaan malaikat ketika manusia masuk ke dalam kuburan, masuk dalam alam kubur, alam barzakh. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan nasab Rasulullah. Ya, beliau adalah Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, terkait dengan Rasul kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki beberapa nama, memiliki banyak nama. Di antara nama beliau adalah Muhammad. Ya. Nama beliau juga Ahmad. Ya. Kemudian yang ketiga, nama beliau adalah Al-Mahi. Alladhi yamhullahu bisyirki. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan menghilangkan kesyirikan dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi nama Al-Mahi, yaitu yang menghapuskan. Kemudian yang keempat, nama beliau adalah Al-Hashir. Nama keempat nabi kita adalah Al-Hashir. Alladhi yuhsyaru. Ya, di mana umat akan dikumpulkan kepada beliau, sehingga beliau dinamakan Al-Hashir. Kemudian nama yang kelima, beliau adalah Al-Aqib. Alladhi laisa ba'dahu nabiyun, yaitu sebagai penutup, sebagai yang terakhir, di mana tidak ada nabi setelahnya. Beliau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir, sehingga tidak ada setelahnya nabi maupun rasul. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah keturunan dari ya Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau dijuluki dengan Al-Khalil. Ya, Nabi Ibrahim dijuluki dengan Al-Khalil atau Khalilullah. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Al-Khalil. Julukan Al-Khalil itu pun ada pada yang kedua, adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kekasih Allah Subhanahu wa taala yang disepakati oleh para ulama ada dua, yaitu yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kekasih Allah yang kedua adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada yang memiliki julukan Kalimullah. Kalimullah yaitu yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah Kalimullah, yaitu yang diajak bicara ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Kalimullah yang kedua adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ya dalam kejadian Mi'raj, ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berada di Sidratul Muntaha, ya, di atas langit yang tujuh, ya, di sanalah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajak nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, dan disitulah diwajibkan salat lima waktu. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan dua kelebihan sebagai Khalilullah, dan yang kedua sebagai Kalimullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai, ya, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu ayyakum. Selanjutnya, nasab Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sabuni rahimallahu taala, ahli tarikh terkait dengan nasab, beliau menyebutkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya, ya, sebagaimana disebutkan tadi, ya, sampai Ma'ad dan sampai dengan Adnan, ya, sampai dengan Adnan. Dan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan Adnan ini nasab yang disepakati, muttafaqun alaih, ya, disepakati oleh para ulama, ya. Demikian juga para ulama tarikh, mereka menyepakati bahwa nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sahih sampai dengan Adnan. Sedangkan kakek-kakek yang setelahnya, ya, itu yang diperselisihkan di kalangan para ulama, ya, apakah itu 5 atau 6 kakek setelah Adnan, itu diperselisihkan oleh para ulama, yaitu antara Adnan sampai dengan Nabi Ismail alaihi salam, antara Adnan sampai dengan Nabi Ismail alaihi salam, ya, maka itu diperselisihkan oleh para ulama, dan wallahu alam, yang kuat adalah bahwa itu, ya, tidak ada dasar yang kuat atas nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Adnan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, namun disepakati oleh para ulama tarikh bahwa mereka semuanya, ya, setelah Adnan sampai dengan Nabi Ismail alaihissalam, bahwa semuanya adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, di mana beliau adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam khalilullah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, nasab beliau nasab yang sangat mulia. Ya, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling mulia dari seluruh manusia yang ada. Itulah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau nasabnya sampai kepada Quraisy. Ya, kabilah, satu kabilah yang sangat terkenal, kabilah yang paling mulia. Ya, di mana beliau adalah, ya, keturunan dari Hashim, dari Muttalib. Ya. Dan Hashim beliau adalah keturunan daripada Quraisy. Ya, sedangkan Quraisy adalah nasab yang paling mulia yang ada di seluruh kabilah Arab. Dan Quraisy adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Ya, sehingga Nabi Ismail alaihi salam, ikhwani wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, beliau juga sering disebut sebagai bapak yang kedua. Ya, karena bapak yang pertama adalah bapaknya, ya, ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim sering disebut dengan al-ab al-awwal, bapak yang pertama. Bapak yang kedua adalah Nabi Ismail alaihi salam. Itulah keturunan, ya, nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam itu Nabi Nuh alaihi salam, dan sebelum Nabi Nuh alaihi salam adalah bapak seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sehingga Nabi Adam alaihi salam disebut sebagai Abul Bashar, yaitu bapaknya seluruh manusia. Nabi Adam alaihi salam adalah bapaknya seluruh manusia. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam, ya, disebut sebagai bapaknya manusia yang kedua. Ya, Nabi Nuh alaihi salam itu adalah bapaknya manusia, Abul Bashar yang kedua. Di mana kejadian Nabi Nuh alaihi salam tatkala bersama dengannya orang-orang yang beriman dengan jumlah yang sangat sedikit, ya, berada di kapalnya, berada di perahunya, dan kemudian ketika mereka kemudian terhenti, ya, maka kemudian yang tersisa adalah keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, yang tersisa dari manusia yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam, ya, orang-orang yang beriman, ya, di kalangan umat Nabi Nuh alaihi salam, itu yang tersisa adalah semua adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, semua adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Dari sinilah kemudian Nabi Nuh alaihi salam disebut sebagai bapaknya manusia yang kedua. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh alaihi salam itulah mereka yang tersisa dari manusia. Itulah yang tersisa dari manusia. Disebutkan oleh ahli tarikh mereka adalah diantaranya adalah Sam, Yafith, kemudian Ham. Itu nama-nama keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dari sinilah kemudian kita ketahui bahwa setiap kitab yang Allah turunkan, ya, semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, semua itu diturunkan, ya, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu semua nabi-nabi itu semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, semua nabi yang Allah turunkan kepadanya kitab Allah, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua putra. Ya, Nabi Ibrahim memiliki dua putra. Putra yang pertama adalah Ismail. Ya, putra yang pertama adalah Ismail. Yang kemudian Ismail ini dilahirkan dari ibunya Hajar. Ya, ibunya Nabi Ismail alaihissalam itu adalah Hajar, istri Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana kisahnya adalah bahwa Hajar itu pemberian dari Raja Mesir. Ya, pemberian dari Raja Mesir, di mana pada zaman itu, ya, satu kemuliaan yang besar ketika kemudian seorang raja itu, ya, memberikan hadiah, memberikan, ya, menyodorkan seorang istri kepada orang yang sangat dicintai, orang yang sangat dimuliakan, dan kemudian diberikanlah oleh raja tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar, dan kemudian menjadi istrinya. Inilah Hajar alaihissalam. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian istri yang kedua, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua adalah Sarah. Ya, istrinya adalah Sarah, di mana dari Sarah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan putra, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Ya, Nabi Ishaq alaihissalam, di mana Sarah itu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bahkan itu lebih duluan daripada Hajar. Namun Sarah adalah akim. Akim itu, ya, mandul, tidak memiliki keturunan. Ya, tatkala kemudian Hajar yang datang setelahnya dan ternyata Allah berikan keturunan, ya, disinilah kemudian Allah tunjukkan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang jelas-jelas Nabi Ibrahim sudah tua, ya, istrinya pun demikian, bahkan keadaannya dalam keadaan akim, dalam keadaan mandul, ternyata Allah Subhanahu wa taala inginkan kemudian, ya, diberikan keturunan dari Sarah tersebut, yaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian dari Ishaq maka turunlah Nabi, ya, putra dari Ishaq alaihi salam adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya, cucu Nabi Ibrahim, ya, melewati Ishaq itu adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya, itulah cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya'qub inilah yang memiliki nama Israel. Ya, Ya'qub putranya Ishaq inilah yang memiliki nama Israel. Kemudian semua keturunan dari Ishaq inilah disebut dengan Banu Israel, atau disebut dengan Bani Israel. Oleh karena sebutan Bani Israel adalah sebutan yang sangat mulia, ya, sebutan seorang nabi, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, sehingga orang-orang Yahudi yang mereka memerangi Islam, yang mereka yang menghancurkan Islam, maka sungguh mereka tidak pantas untuk disebut sebagai Bani Israel. Mereka disebut dengan orang-orang Yahud, ya, disebut dengan Yahudi atau orang-orang Yahud, ya, bukan disebut dengan Bani Israel. Karena Israel adalah nabi, nama nabi yang sangat mulia, yaitu cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya Nabi Ishak alaihissalam, ya. Dari sinilah kemudian ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra yaitu Ismail melewati Hajar, ya, istrinya Hajar, dan juga memiliki putra yang kedua yaitu Ishak melalui istrinya Sarah, ya, alaihissalam. Dari situlah kemudian seluruh nabi-nabi yang ada pada Bani Israel semuanya adalah keturunan daripada Ishak, keturunan daripada Ya'qub alaihissalam. Oleh karenanya disebut dengan Bani Israel, disebut dengan Bani Israel. Dan disitulah kemudian nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala turunkan pada umat tersebut, pada Bani Israel, pada keturunan daripada Israel, keturunan Ya'qub alaihissalam. Disitulah semua nabi dan semua rasul ada di situ. Ya. Sedangkan, ya, atau sampai pada yang terakhirnya, nabi yang terakhir dari nabi Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, nabi yang terakhir dari nabi Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, itulah semua nabi dan semua rasul itu semua adalah keturunan daripada Nabi Ishak, putranya adalah Ya'qub alaihissalam atau Israel, disebut semua adalah Bani Israel. Ya, bagaimana kita tahu kisahnya orang-orang yang Bani Israel, di mana mereka ya mendustakan para nabinya, mereka menghinakan nabinya, mereka menyakiti nabinya, bahkan mereka membunuh para nabinya, ya, itulah mereka, ya, Bani Israel, keturunan daripada Nabi Israel atau Nabi Ya'qub alaihissalam. Ikhwani wa akhwati fillah a'azanillahu wa iyyakum, sedangkan dari keturunan Nabi Ibrahim kemudian putranya adalah Nabi Ismail alaihissalam, ya, maka disitulah muncul seorang nabi, ya, dari Nabi Ismail alaihissalam hanya muncul seorang nabi, yaitu nabi siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disitulah kemudian, ya, terjadinya perbedaan antara keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan kemudian keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ya, di mana dari Nabi Ishak alaihissalam ya turunlah para nabi, para rasul yang sangat banyak, semuanya diutus kepada Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, putra Ibrahim Nabi Ismail alaihissalam, ya, beliau diutus, ya, untuk semua manusia. Tidak hanya khusus kepada Bani Israel, ya, sebagaimana nabi-nabi yang ada di Bani Israel, namun Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, bahkan sampai, ya, di kalangan jin, untuk sakolain, yaitu jin dan manusia semuanya adalah, ya, wajib untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, dari sinilah sekilas kita tahu nasab nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan inilah pondasi, ya, landasan yang ketiga, mengenal nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang terbaik, ya, manusia yang paling mulia dari seluruh nasab yang ada, dari seluruh keturunan yang ada, maka manusia yang paling mulia adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, tentunya ini dijelaskan banyak hadis, banyak Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana keutamaan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara risalah yang diemban maupun secara nasab, ya, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyunya, ya, itu kepada manusia yang terbaik dari seluruh manusia yang ada, ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau menjelaskan, setelah menjelaskan nasab tadi, kemudian beliau menyebutkan walahu minal umri 63 sanatan minha 40 qabla nubuwati wa 23 fi nubuwati nubbi'a bi iqra wa ursila bi al muddaththir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki umur yaitu 63 tahun. Ya, dari 63 tahun tersebut 40 tahun sebelum kenabian dan kemudian 23 tahun itu ada pada kenabian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi itu dengan turunnya Iqra, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul itu dengan turunnya Al-Muddatsir. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, inilah ya sekilas terkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umur beliau, ya, dan kemudian juga dari semua umur tersebut 40 tahun sebelum kenabian dan juga 23 tahun setelah kenabian. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sempurnanya 40 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Ya, ketika beliau sempurna berumur 40 tahun Hijriah, ya, hitungan tahun Hijriah, bukan tahun Miladiah. Ya, karena tahun Miladiah ya lebih panjang, lebih lama. Ya, mungkin 11 hari kurang lebihnya, ya, setiap tahunnya. Ya, sehingga seorang yang mungkin berumur 40 tahun ya dalam hitungan Hijriah, ya, mungkin dalam hitungan Miladiah bukan 40 tahun, ya, mungkin 39, ya. Kurang lebihnya 39. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Umur 40 tahun inilah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan umur 40 tahun ini adalah waktu di mana seorang manusia itu sampai pada puncak ya kesempurnaan baik akal batin maupun fisiknya. Ya, puncak daripada kesempurnaan ya lahir dan batin itu berada pada umur 40 tahun. Dari segi kejiwaan, psikis, ya, hati, kesiapan semuanya, akal dalam berpikir, ya, itu semuanya puncaknya ada di umur 40 tahun. Ya, paling sempurnanya ada di umur 40 tahun. Demikian juga fisik seseorang, ya, itu pun ada pada umur 40 tahun. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah pilih pada umur tersebut, kemudian Allah ya angkat sebagai nabi. Dan kemudian beliau mengemban risalah, ya, mengemban kenabian dan juga kerasulan itu selama 23 tahun. Ya, 13 tahun beliau berada di Makkah dan 10 tahun berada di Madinah. Sehingga sempurna 63 tahun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, 63 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam beberapa perkataan ahli tarikh sebagian juga mengatakan bahwa umur beliau sampai 65 tahun, sebagian mengatakan 60 tahun, ya, tapi yang paling kuat bahwa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal adalah 63 tahun. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, diangkat menjadi nabi dengan surat ya Iqra. Yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tsumma ba'da fatratin ursila bi al-Muddatsir. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dengan Iqra' tadi, kemudian tidak lama kemudian disusul kemudian dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir. Ya, disitulah kemudian dengan turunnya Al-Muddatsir tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, ya, diangkat menjadi seorang rasul. Karena Jibril alaihi salam, ya, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala beliau sedang berada di gua Hira, ya, tatkala beliau sedang berada di gua Hira. Di gua tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Syariat yang masih tersisa ya ajaran yang masih hanif, yang masih lurus, yang masih ada pada waktu itu, ya ajaran tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah dengan ajaran tersebut, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu menyendiri di gua Hira, ya. Beliau membawa bekal, minuman, makanan dalam kurun waktu mungkin untuk 3 hari, untuk 2 hari, dan kemudian ketika habis beliau turun kembali dan membawa bekal lagi kembali ke situ, sampai kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam, ya, dengan menurunkan surat yang pertama tadi adalah Iqra, dan yang kedua adalah Al-Muddatsir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, ya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, ternyata malaikat Jibril beliau menampakkan bentuk aslinya. Ya, malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, di mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, sayap kanan dan kirinya itu jumlahnya ada 600 sayap. Di mana sayap-sayap tersebut, yaitu 600 sayap tersebut itu menutupi semua penjuru, ya, yang ada. Ya, semua penjuru yang ada, semua penjuru itu tertutupi dengan sayapnya malaikat Jibril alaihi salam, ya. Dalam keadaan demikian, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan, ya, ketakutan yang amat berat, ya, ketakutan yang sangat berat, sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra, ya, bacalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Ya, "Ma ana biqari." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dihimpit oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan himpitan yang sangat kuat. Ya. Sehingga kemudian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan, ya, berat dan semakin sempit, ya, karena dihimpit oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian pun dikatakan dengan perkataan yang sama yang kedua kalinya, "Iqra, bacalah." Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Ma ana biqari." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Ya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa arti daripada Nabi ketika mengatakan aku tidak bisa membaca, ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak, ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan perintah tersebut, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya, seorang yang tidak mempelajari, ya, bacaan dan tulisan, ya, sebagai bentuk kesempurnaan risalah, kesempurnaan, ya, wahyu yang akan diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin, ya, diucapkan, ya, oleh seorang yang tidak bisa menulis, seorang yang tidak bisa membaca kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di balik ummi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, di balik dari hikmah itu semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada seluruh manusia, ya, bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bukanlah pandai, ya, membaca, bukanlah pandai menulis, tetapi murni itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umatnya. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, ya. Dalam keadaan demikian, setelah kedua kalinya diperintahkan dan Nabi kemudian menjawab juga dengan jawaban ma ana biqari, maka kemudian, ya, dihimpit kembali. Dan kemudian yang ketiga kalinya baru kemudian malaikat Jibril alaihi salam, ya, melewati malaikat Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan, ya, surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, menurunkan ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, ya. Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Inilah, ya, Surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, ya. Dan hikmah dari kejadian tadi di mana malaikat Jibril Alaihissalam menghimpit, ya, mendekap dengan sangat kuat, sangat keras, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sesak, ya, merasa berat ketika dihimpit, ya, merasa sakit ketika dihimpit tersebut. Ya, para ulama menyebutkan hada tawti'atun li tahammuri risalah li'anna risalata ib'un saqil. Ya, para ulama menyebutkan inilah pembukaan, ya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk mengemban risalah. Ya, karena risalah, kerasulan dan wahyu yang akan diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah ib'un sakil, yaitu satu beban yang amat berat, ya, satu tugas yang sangat berat, ya, sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibuka, ya, untuk menerima tugas tersebut dengan, ya, mukaddimah pembukaan seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, setelah yang ketiga kalinya kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, ya, yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala dengan 5 ayat tadi, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah, kembali kepada istrinya yang sangat dicintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dalam keadaan hatinya sangat ketakutan ketika melihat malaikat tersebut, ya, sehingga kemudian datang kepada Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau mengatakan khiftu an akhtalija aqilan, sungguh aku ketakutan, ya, aku bisa jadi kehilangan akal, ya, bisa jadi aku sangat, ya, akan terjadi sesuatu yang sangat besar pada diriku, ya. Faqalat, maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha, ya, perhatikan ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ya, tugas seorang istri yang sangat mulia, istri yang salihah, panutan seluruh, ya, kaum mukminat dan muslimat semuanya, apa yang dia katakan ketika mendapati suami yang demikian, ya, qalat kalla wallahi la yukhzikallahu abadan innaka latasilu arrahima wa tukrimud dhaifa wa taksibul ma'duma wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaibil haqq. Jawaban Khadijah radhiyallahu anha ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan yang tidak pernah ada sebelumnya, tidak pernah dirasakan sebelumnya. Maka dengan begitu tenangnya Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh keimanan, ya, perkataan yang keluar dari lisan, ya, mengalir dalamnya keimanan yang sangat besar. Apa yang dia katakan? Kalla, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak terjadi apa yang, ya, kemungkinan terjadi yang kau bayangkan wahai suamiku, ya. Dan demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanmu abadan, selama-lamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merendahkan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau, ya, menyambung tali silaturrahim, tali kerabat. Itu yang pertama. Keutamaan yang disebutkan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat mulia, akhlak yang mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat mulia. Ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi menyebutkan sungguhnya aku diutus, ya, untuk mengemban amanat yang sangat mulia atau akhlak yang sangat mulia. Maka sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang sempurna dalam semua, ya, sisi. Maka ini disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama kali disebut adalah sungguh engkau, ya, telah menyambung ar-rahim. Ya, sungguh telah menyambung kerabat. Yang kedua, wa tukrimu dhaifa, yang kedua engkau memuliakan tamu. Ya, yang kedua engkau memuliakan tamu. Kemudian yang ketiga, wa taksibu al-ma'dum. Ya. Dan engkau membantu orang-orang yang kesulitan, al-ma'dum, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Ya. Selanjutnya akhlak berikutnya, wa tahmilu al-kalla. Ya, al-kal bimakna al-thaqal min kulli ma yutakallafu, yaitu semua beban, semua bentuk beban. Dan Nabi SAW itu adalah tahmilu al-kalla, engkau menanggung, engkau mengangkat dan membawa semua beban-beban manusia. Ya. Kemudian sifat selanjutnya adalah wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau menolong, ya tu'inu, engkau menolong atas nawaib, ya jamak dari naibah, artinya ma yanzilu bil insan minal kawarith wal hawadith al mu'limah, yaitu yang turun, ya yang menimpa manusia dalam segala bentuk kesulitan dan musibah. Dan Nabi SAW, ya, disifati tadi oleh Khadijah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW membantu mereka-mereka yang sedang dirundung musibah, ditimpa satu kesulitan. Sifat-sifat ini ada pada Nabi SAW. Oleh karenanya yakin sekali Khadijah radhiyallahu anha, ya, apapun yang terjadi pada suaminya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ucapan yang kemudian dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian merasa kuat kembali, ya, merasa mendapatkan satu motivasi yang sangat besar dalam hidupnya ketika mendapatkan, ya, motivasi dari istrinya yang sangat dicintai. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha terus memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan semua akhlak yang mulia yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah terus memberikan kabar gembira, memberikan motivasi, yang memberikan dorongan dan terus untuk bisa tegak, ya, tegar di hadapan semua, ya, yang sedang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha berangkat menuju kepada sepupunya, yaitu putra pamannya, ibnu ammiha, putra pamannya, yaitu Waraqah ibnu Naufal, Waraqah bin Naufal. Wa kana rajulan tanassur, Waraqah bin Naufal adalah seorang Nasrani, ya, seorang Nasrani, karena waktu itu ia belum ada Islam, belum ada Islam. Maka agama pada waktu itu, sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi, maka agama yang ada pada waktu itu, agama yang terakhir adalah agama Nabi Isa alaihissalam. Waraqah bin Naufal adalah seorang yang tanassur, seorang Nasrani. Wa kana yaqra'u minal kutubil Ibraniyah, dan beliau membaca kitab-kitab, ya, yang berbahasa Ibrani. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha datang kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian, ya, bertanya tentang perkara tersebut, kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang berada di Gua Hira, didatangi dengan, ya, orang yang demikian, kemudian menyampaikan, ya, ayat-ayat tadi. Faqala, maka kemudian Waraqah bin Naufal kemudian mengatakan, "Mal ladzi ya'tika?" Ya, apa yang datang kepadamu? Apa yang terjadi padamu? Faqala kada wa kada. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, datang kepadaku demikian demikian, terjadi padaku demikian dan demikian," dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syaikhun kabirun qad amiya. Dan Waraqah bin Naufal adalah seorang yang sudah sangat tua, syaikhun kabirun. Ya, seorang yang sudah sangat tua, qad amiya, dan bahkan sudah buta, sudah tidak mampu melihat lagi. Ya. Faqala, maka kemudian setelah mendengar cerita kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Waraqah bin Naufal mengatakan, "Hadan namusul ladzi kana ya'ti Musa. Wa innaka nabiyyu hadhil ummah, ya laitani akunu jaz'an hina yukhrijuka qaumuka." Maka Waraqah bin Naufal setelah mendengar cerita tersebut mengatakan apa? yang datang kepadamu ini adalah An-Namus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, di mana malaikat Jibril tersebut telah datang kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, atas ilmu yang beliau ketahui, ya, dari kitab-kitab Ibrani, ya, kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau baca, yang beliau ilmui, ya. Maka kemudian beliau menyebutkan yang datang tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana beliau juga pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan sungguh engkau adalah nabi umat ini. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah nabi umat ini. Maka dia mengatakan, "Duh, seandainya ya aku dalam keadaan muda dan kuat, ya. Duh, seandainya keadaan saya keadaan yang muda dan kuat. Hina yukhrijuka qaumuka, tatkala kaummu umatmu itu mengusir kamu dari negerimu." Ya. Ikhwani wa akhwati fillah anzani Allah wa iyyakum, ya, ini ungkapan dari Waraqah bin Naufal ketika beliau sudah dalam keadaan tua renta, ya, sudah buta, dan kemudian mendengar cerita tersebut dan mengetahui bahwa ya orang yang ada di hadapannya adalah Rasulullah, Nabi Allah, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir dari ya seluruh nabi yang ada, seluruh rasul yang ada. Maka yang dia ucapkan, ya, bahwa engkau adalah nabi umat ini, ya, seandainya aku masih muda dan aku kuat ketika kaummu umatmu mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari negerimu, maka sungguh, ya, aku akan membela mu dengan pembelaan, ya, mati-matian. Ini yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Awa mukhrijiyahum? Apakah kaumku akan mengusir aku? Ya, apakah umatku akan mengusir aku?" Qala na'am, lam ya'ti ahadun mithlu ma utita bihi illa udhiya. Kata Waraqah bin Naufal, benar. Ya, tidaklah seorang datang dengan membawa seperti apa yang diberikan kepadamu, apa yang kamu bawa, kecuali pasti akan diganggu. Ya, pasti akan diganggu, pasti akan mendapatkan gangguan-gangguan. Thumma tufiya, kemudian Waraqah bin Naufal, ya, tidak lama kemudian meninggal. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, surga atas Waraqah bin Naufal. Bahwa Waraqah bin Naufal adalah salah seorang yang menjadi penduduk surga. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, bahwa Waraqah bin Naufal berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu awwala man amana bihi, karena Waraqah bin Naufal adalah manusia yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, dari dua surat tadi yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapat kita fahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berumur 40 tahun beliau melewati dua marhalah, ya, dua keadaan. Keadaan pertama di mana beliau sedang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, ya. Sedangkan keadaan yang kedua, ya, ketika beliau diutus menjadi seorang rasul, yaitu dengan turunnya ya ayyuhal muddatsir. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Para ulama menyebutkan, ya, perbedaan antara nabi dengan rasul, ya, perbedaan antara nabi dengan rasul dengan berbagai macam pendapat para ulama, ya. Di antara pendapat yang masyhur, ya, bahwa nabi adalah seorang yang meneruskan risalah, ya, dari nabi sebelumnya. Nabi adalah yang meneruskan risalah dari nabi sebelumnya. Sedangkan rasul itu adalah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dengan wahyu atau dengan risalah yang baru, maka disebut dengan rasul. Ya, sebagian yang lain menyebutkan bahwa nabi adalah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Ya, sedangkan rasul adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, untuk umatnya. Maka disebut dengan rasul. Ya, ini dua dari berbagai macam pendapat para ulama terkait dengan perbedaan antara nabi dengan rasul. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang terakhir kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan surat yang kedua, ya ayyuhal muddatsir. Ya, al-muddatsir adalah seorang yang memakai selimut, ya, yang memakai dithar, yaitu selimut. Allah menyebutkan kum fa'angdir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Maka ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, ya. Agungkanlah Tuhanmu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mendakwahkan tauhid kepada manusia. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ya, artinya sucikanlah amalanmu. Ya, karena pakaian di sini yang dimaksud dalam ayat ini lebih kepada makna batin, yaitu menyucikan jiwa, menyucikan amalan dari berbagai macam kesyirikan. Maka sucikanlah amalanmu dari berbagai macam kesyirikan. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ya, terkait dengan makna daripada wasiyah baka, ya, dan pakaianmu. Pakaian di situ adalah amalan, dan sebagian menafsirkan bahwa pakaian di situ adalah memang pakaian yang harus disucikan. Namun yang lebih kuat adalah makna yang bahwa pakaian artinya adalah amalan. Di mana ketika ayat ini turun itu belum ada syariat untuk sholat, ya, belum ada syariat diperintahkannya sholat, sehingga belum ada berbagai macam terkait dengan rukunnya sholat, syaratnya sholat, ya, kemudian wajib-wajibnya sholat dan semua yang terkait dengan sholat. Sehingga pakaian yang kemudian harus disucikan, ya, maka ini lebih jauh maknanya, ya, lebih dekatnya adalah kepada makna yang pertama tadi, yaitu bahwa siap di sini artinya adalah amalan. Maka sucikanlah amalan kalian dari kesyirikan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Ini yang kita kaji pada sore hari ini terkait dengan landasan yang ketiga, yaitu mengenal nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terkait dengan dalil-dalil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya masih panjang umur. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada beberapa pertanyaan ikhwan dan akhwat. Iya, pertanyaan yang pertama. Ya, syukron, jazakallahu khair atas pertanyaannya, yaitu terkait dengan bagaimana keutamaan bangsa Arab sekarang ini, di mana banyak yang meremehkan jika Al-Quran turun di sana dan berbahasa Arab. Akan tetapi bangsa Arab sekarang ini banyak, ya, atau ada beberapa yang kemudian ke barat-baratan, ya. Dan pendapat yang seperti itu atau syubhat, ya, kerancuan yang seperti itu banyak, ya. Bagaimana kemudian sikap kita? Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya. Bahwa keutamaan orang Arab ya, itu dijelaskan dalam banyak hadis, ya, dijelaskan dalam banyak hadis. Dan juga dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mengomentari masalah ini, ya. Beliau mengatakan bahwa keutamaan orang Arab, ya, ini maknanya yang saya ingat, ya, bahwa keutamaan orang Arab tidak diragukan bahwa mereka lebih daripada selain dari orang Arab. Walaupun saya sendiri adalah orang Albania, kata beliau. Ya, walaupun saya sendiri bukan orang Arab, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, ya, keutamaan daripada orang-orang Arab, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya itu, ya, dari mereka, dari orang-orang Arab. Dan kemudian Allah pilih dari semua kabilah yang terbaik, ya, dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail alaihissalam, dan terus sampai pada Adnan, dan tadi yang kita bahas tadi, sampai kemudian kepada Quraisy, dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana kita tahu tadi terkait dengan amanah dari risalah yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang amanah yang sangat berat. Ya, disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyebutkan tentang keutamaan Arab tersebut. Artinya dari sisi fisik, ya, dari sisi zahir, maka orang Arab memiliki kelebihan di sini dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini terbukti dengan, ya, adanya mereka-mereka orang-orang Arab yang mereka ketika mereka bertakwa kepada Allah, ketika mereka menjadi orang yang soleh, itu amal ibadah mereka tidak ada yang menandingi dibandingkan dengan orang selainnya. Ya, ketika mereka menjadi orang yang baik, mereka baik sekali dan tidak ada yang bisa menandingi. Sebaliknya, ya, ketika itu sebaliknya, maka juga menjadi orang yang sangat jahat dan tidak ada yang lebih jahat daripada orang tersebut. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, adanya Abu Jahal, adanya Abu Lahab, ya, adanya, ya, mereka-mereka yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebagian mereka kemudian masuk ke dalam Islam di akhirnya di Fathu Makkah dan yang lainnya, tetapi menunjukkan bagaimana juga ketika mereka jadi orang yang tidak baik, ya, mereka itu adalah, ya, orang-orang yang kemudian Allah berikan kelebihan dari berbagai sisi, mau dari sisi, ya, keberanian, mau dari sisi akal, dari sisi kepandaian, dari sisi fisiknya, dari segala sisi mereka lebih dari semua bangsa yang ada. Ya, demikian juga dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan perkara ini juga, ya, bahwa dalil-dalil tersebut dan banyak sekali itu semuanya menjelaskan tentang mereka, keutamaan, ya, mereka orang-orang Arab dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kita pun akan dapati demikian, ya. Selama saya hidup di sana, ya, di Madinah, interaksi dengan mereka orang-orang Arab, ya, saya dapatkan para ulama mereka yang memiliki segala kebaikan yang mungkin tidak pernah saya saksikan selain di sana. Dan mungkin tidak akan pernah saya lihat, ya, selain di sana. Bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana karomnya mereka, mulianya mereka, ya, dermanya mereka, segala hal, ya, itu ada pada mereka semuanya. Dan itu tidak, ya, saya saksikan, tidak saya lihat di selain mereka. Ya, itu menunjukkan memang benar ketika mereka adalah, ya, Allah pilih sebagai kaum yang Allah turunkan di sana kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang dipilih adalah bahasanya mereka, ya. Dan orang-orang yang mengemban amanah ini adalah mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya, para sahabat Rasulullah, mereka adalah orang-orang Arab, ya. Maka sungguh, ya. Kemudian dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka kuatlah Islam dengan, ya, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Islam menjadi jaya dan kemudian sampai kepada seluruh manusia. Ya. Itu terkait dengan keutamaan orang Arab. Terkait dengan kenyataan yang ada, ya, sekarang di mana banyak dari mereka, ya, yang kemudian ke barat-baratan. Bahkan saya juga mendengar banyak dari mereka itu yang gandrung sekali dengan yang namanya barat-baratan tadi, dengan dunia barat, ya. Tapi kalau kemudian itu dianggap banyak, saya kira tidak demikian. Ya, mungkin yang dia lihat sebagian dari orang-orang awamnya, orang-orang yang tidak mempelajari Islam dengan baik, sehingga mereka, ya, heran dan sangat bangga dengan kebarat-baratan. Tetapi para ulama, ya, para penuntut ilmu yang ada di sana, subhanallah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ya, orang-orang yang luar biasa. Sehingga dari situlah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa di mereka ada, ketika mereka adalah orang baik, mereka akan baik sekali dan tidak akan bisa dikalahkan orang lain. Demikian sebaliknya ketika mereka ya waliyadzubillah, mereka akhlak yang tidak mulia, maka mereka sangat jelek sekali, bahkan lebih jelek dari yang lainnya. Ya. Sehingga dari sini ya, kita tetap itu bagian dari akidah kita sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, itu bagian daripada akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan kita bahwa orang Arab itu adalah lebih baik dari kita secara fisiknya, bukan dilihat dari terkait dengan hati sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini terkait dengan hati, tapi terkait dengan segala yang ada, ciptaan, ya, bahan dari ciptaan manusia yang terbaik adalah ada pada mereka semuanya, orang-orang Arab. Kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah, terkait dengan ikhtilat, ya, yang ada di TPA. Terkadang akhwat juga harus mengajar di situ, diminta untuk mengajar, tapi ternyata di situ ada ikhwan, di situ ada akhwat, ya, dan harus mengajar dalam satu masjid, ya. Maka di sini ikhwan wa akhwat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat maslahat dan mudarat, ya, maslahat dan mudarat secara umum maupun secara pribadi masing-masing dari kita. Ya. Artinya kalau dikatakan ikhtilat, saya kira tidak demikian. Ya, tidak demikian selama itu terpisah, ya, selama itu tidak kemudian campur aduk, kemudian terjadi fitnah yang menimbulkan fitnah yang besar misalnya, tapi masing-masing ada di sana, ada di sini juga ada, dan masing-masing pun tidak ada interaksi sebagaimana yang ditanyakan di sini. Ya, saya kira ini hal yang, ya, tidak termasuk ke dalam kategori ikhtilat. Ikhtilat yang dimaksudkan, yang itu adalah menyelisih adalah ikhtilat, yang itu campur aduk, yang itu tidak ada batasan, sehingga susah untuk menjaga pandangan, susah kemudian untuk menjaga hati dan seterusnya, itu yang ikhtilat yang diharamkan. Sedangkan kalau itu dalam majelis, ya, di masjid, kemudian ada TPA putra dan putri, ya, dan kemudian juga masing-masing menjaga adabnya, saya kira ini bagian daripada dakwah. Dan kembali kepada masing-masing, kalau kemudian ternyata pribadi si ikhwan, ada pribadi si akhwat, dan ternyata memang benar keadaan seperti itu, tidak bisa mampu menjaga diri dan kemudian terjatuh dalam dosa, terjatuh ke dalam maksiat, ya, berarti dia harus, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, setakwa-takwanya, ya, ittaqullaha mastata'tum, ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang terakhir, ya, terkait dengan umur Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umur berapa? Karena yang mengatakan, karena ada yang mengatakan bukan 40 tahun, ya. Saya belum membaca tarjih, ya, artinya mana yang lebih kuat, apakah 40 atau bukan 40, ya. Mungkin nanti bisa saya lihat, ya, penanya. Yang jelas dalam tarikh, ya, dalam sirah kita ketahui bahwa umur Khadijah radhiyallahu anha itu lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah, dan beliau dalam keadaan janda, kan begitu. Iya, itu. Adapun terkait dengan umur apakah 40 atau kurang dari 40 atau lebih dari 40, walaupun itu mungkin bisa menambah, ya, wawasan kita dalam sejarah, dalam tarikh, namun sebenarnya dibalik dari itu semuanya, ya, tidak terlalu membawa makna yang besar, ya. Artinya kalau beliau mungkin umur 40 tahun, umur 35, umur 30, saya kira tidak terlalu, ya, signifikan, ya, dalam pembahasan kita untuk mengambil tunjuk dan hidayah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terutama bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya, bisa kita amalkan dan istiqomah di atas ilmu dan amal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.